Karata wa chiviri wa Paulosi ku Vatesalonika. Vatesalonika wa chiviri chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi pamoja na Silivano na Timote kumpingo wa chiuta wa Mutesalonika, mwa chiuta wa dada na fumu Yesu Kristo. Uchizi na mtende vya kufumira kwa chiuta dada na kwa fumu Yesu Kristo vivenge namwe. Mwa babali tikwenena kumuonga chiuta mazuwa gose chifukwa cha imwe ngandi umokuli kwenerera. Chifukwa chipulikano chinu chikukulira kulira chomene ndiposo kutemwana kwa waliyose wa imwe kuyumoze na mwenyake kukulira kulira. Ntaula isi nase tukutumbwira mwa imwe mwa mipingu ya chiuta chifukwa cha kulimbikira kwinu na chipulikane chinu mukati mukuzikizikika na muvisuko vinu ivo mukuzizipiza. Uwu ndi ukaboni kuti weruzi wa chiuta mwa kunyoroka. Mwakuti mupike kuwa vakwenelera mu ufumu wa chiuta wene uo sono mukukomwerapo. Pakuti chiuta ndi mulunji, ndipo wazamkulanga na visuzgo vene awo vakumusuzgani. Ndipo imwe mukusuzgika sono, watu wa mupumuzgani pamoja na ise. Wizamkuchita ivi ndi fumu yitu Yesu para wamukwiza kufuma kuchanya pamoja na wangiro wake vankongono. Mudimi la moto kwiza kalanga awo walije kumanya chiuta, na awo wakuleka kupulikira utenga uweme wa fumu yitu Yesu. Vamkusuzgika na chirango cha paranyiko la muiraira. Ndipo vamkuchimbizgikapo pantazi pafumu, ndiposo na pa uchindani wa mkungunu zake. Parafumu ya mkwiza ya mkuchindikika na wantu wake na kurumbika na wosu awa kuyugomezga. Imwe namwe mwamku wa pamoza nao pakuti mkagomezga utenga uweme uotika mupalirani. Pachifukwa iji tikumurombirani maziwa gose kutichiwuta wa mupimani kuwa wa kuenerera kuchemeka kwinu ndipo wafiske kumbolose liweme na mlimo wa chipulikano mkongono zake. Mwakuti zina lafumu yitu Yesu lichindikike mwa imwe. Imwe namwe muchindikike mwa iyo kwa kuyana na uchizi wa chuuta witu na wafumu yitu Yesu Kristu.